Επισκόμεθα στην Αναστάσιμη περίοδο, Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, και έρχεται η Αγία μας ησυχία σήμερα να έχει μια υπέροχη ευαγγελική περικοπή. Είναι το γεγονός εκείνο της συνάντησης του Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτητα. Και η συνάντηση γίνεται στο φρέα του Ιακώβου, εκεί όπου εκάθισε και κοπηλιακός από την οδηγορία της ημέρας ο Κύριος. Και έρχεται η Σαμαρίτητα εκείνη η γυναίκα, μία νοεθνής, και συναντά τον Χριστό. Και τον συναντά εκεί στο άντλημα του ύδατος με την ιδρία της που έφερε μαζί της. Και αρχίζει ένας υπέροχος διάλογος. Ευθύς αμέσως έχουμε διδάγματα από αυτό το γεγονός. Το πρώτο, ότι ιδού ο Χριστός ότι είναι μία γυναίκα, δια την εποχή εκείνη ή το δύσκολο θέμα τούτο, η θέση και η κατάσταση της γυναικός. Δι' αυτό ο χριστιανισμός εξήπιωσε την γυναίκα και έδωκε την πρέπουσα αξία και τιμή. Και ιδού ακόμη το δίδαγμα ότι ομιλεί με μία αλλοεθνή, Σαμαρίτης, και τότε συγχωρώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτη και ο Κύριος ομιλεί με την αλλοεθνή γυναίκα. Δίδαγμα της συνάντησης με τον άλλον, όποιος και είναι και αυτός. Και ανοίγει ένας διάλογος πέρα από το είδο, το ρέον, εκείνο, το πεπερασμένο και φθαρτό είδο. Ένας διάλογος πνευματικός, θεολογικός διάλογος. Εκεί ελέγχθησαν σε αυτό το διάλογο υπέροχα και σπουδαιότατα διαχρονικά μηνύματα της αληθείας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Διότι εκεί ο Κύριος είπε «Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλι, όποιος πηγεί από αυτό το νερό της γης, τούτο δω που τρέχει, που είναι μέσα στο πηγάδι, στο φρέα, θα ξαναδιψίσει. Αλλά ως της πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω, ου διψίσει εις τον αιώνα». Έχουμε αμέσως ένα άνοιγμα σε κάποιο άλλο είδο. Και θα ακούσουμε τον Κύριο να μας λέγει και να διακηρύττει και να ομολογεί «Εγώ είμαι το είδο το ζώνη». Ποιο άμαγε είναι αυτό το ζωντανό νερό, το ζών είδο. Και στη συνέχεια προχωρεί ο διάλογος στο ότι ο Θεός πνεύμα εστί και τους προσκυνούντας εν αληθεία, τον Θεόν προσκυνούν εν αληθεία και εν λατρεία πραγματική. Και στη συνέχεια, όταν έρχεται η ώρα να αποκαλύψει την αμαρτία που διέπραξε εκείνη η γυναίκα και να οδηγηθεί μπροστά στον Σωτήρα Χριστόν εις την μετάνοια, να γίνεται πλέον εκείνη η Σαμαρίτιδα, η φωτεινή, η Απόστολος και η μάρτης, και να διακηρύττει την σωτηρία της και τον σωτήρα Χριστό ανά την οικουμένη. Ενώπιόν μας είναι λοιπόν η μεγάλη αυτή έννοια του ύδατος, αλλά και το είδωρ σηματοδοτεί τη δίψα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος διψά σωματικός. Είναι γεγονός τούτο. Είναι μέσα στην βιολογία μας η δίψα του ανθρώπου. Αλλά αν υπάρχει η σωματική δίψα, υπάρχει και η άλλη δίψα. Η δίψα η πνευματική. Η δίψα η πνευματική είναι η δίψα της ψυχής και είναι δίψα πρώτον, δίψα αληθείας. Και η ίδια η Διαγραφή μας λέγει «Γνώστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». διψάει ο άνθρωπος για την αλήθεια, για την σώζουσα αλήθεια. Δεν θέλει το ψέμα. Και αν υπάρχει ως πρώτη η δίψα της αλήθειας, έρχεται κοντά μια άλλη δίψα του ανθρώπου. Η δίψα της ειρήνης. Η δίψα να έχει καταλλαγή μέσα του. Να γαλινεύει, να ειρηνεύει. Να μην θέλει την έχθρα και τον πόλεμο. Αλλά να είναι αυτή η πνευματική δίψα για ειρήνη. Για την ειρήνη την οποία δίδει ο Ιησούς Χριστός. Όχι την παροδική, την φευγαλαία. Όχι την ειρήνη της βροδιάς, αλλά την ειρήνη εκείνη την εσωτερική, που ως λέγουν γέροντες, πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όταν ειρηνεύσεις εσύ μέσα σου, τότε θα ειρηνεύσει και ο διπλανός σου, και ο άλλος διπλανός σου, και ολόκληρη η κοινωνία. Δίψα μετά την ειρήνη, δίψα αγάπης. Αλήθεια. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει την αγάπη, ποιος δεν επιζητεί να τον αγαπάνε μέσα στην οικογένειά του, στο επάγγελμά του, στην κοινωνία του. Είναι η δίψα της αγάπης, όχι η δίψα του μίσους, της κακίας, των αλλεπαλλήλων μηνύσεων, αλλά η δίψα αυτή η πνευματική, όπως έρχεται μέσα από την καινούργια εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε αλλήλους. Ποιος είναι ο ορισμός του Θεού? Ο Θεός αγάπη εσύ. Ποια είναι η καινούργια εντολή? Αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον σου. Η πνευματική δίψα της αγάπης. Και τέλος έρχεται η άλλη δίψα. Είναι η πνευματική δίψα του ανθρώπου για την ελευθερία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επιζητεί, που να μην θέλει την ελευθερία, την σωματική, την πνευματική, την ελευθερία από τα πάθη, από την εχμαλωσία που μας κάνει ενίοτε ο διάβολος και μας εχμαλωτίζει. Και ποθούμε να σπάσουμε τους κάβους, τις αλυσίδες της πνευματικής μας εχμαλωσίας και να νιώσουμε το αυτοξούσιο, αυτό το μέγιστο προνόμιο που έδωκε ο Δημιουργός στον άνθρωπο να είναι ελεύθερο και λογικό όν. Η δίψα για την ελευθερία είναι μέγιστο αγαθό. Ναι, αδελφοί μου, τα μηνύματα αυτά που έρχονται μέσα από το Ευαγγέλιο έρχονται ιδιαίτερως σήμερα, 14 Μαΐου, που εορτάζει ο τόπος τούτος, η Αλεξανδρούπολη, τα 103 χρόνια από την απόκτηση της ελευθερίας της και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Θεοσόστου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Αλήθεια, είναι μία ημέρα εορτάσεως, μία ημέρα χαρμόσεως, μία ημέρα ύμνων, μία ημέρα δοξολογίας η σημερινή ημέρα. Η ημέρα της απελευθερώσεως, των ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης και των 100 ετών της ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως. Και επειδή ευρισκόμεθα σε τούτον των ιερών χώρων, έχει ιδιαίτερη σημασία και μία άλλη έννοια μετά την έννοια της πνευματικής δίψας του ανθρώπου. Η έννοια για την οποία θα σας ομιλήσω είναι το δεύτερο μέρος του Θείου Κηρύγματος. Είναι, αγαπητοί μου, η έννοια των συνόρων. Υπάρχουν ηθικά σύνορα και υπάρχουν και εθνικά σύνορα. Και τα μεν ηθικά σύνορα σηματοδοτούν ότι υπάρχει μία γραμμή της πνευματικής ζωής, της χριστιανικής ζωής, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, μία γραμμή, τα ηθικά σύνορα, τα οποία οφείλουμε να μην υπερβαίνουμε. Μέχρι εδώ πέρα από τα ηθικά σύνορα του Ευαγγελίου είναι ο διάβολος, είναι η αμαρτία, είναι η αφροσύνη της αμαρτίας. Και έρχεται η Εκκλησία και θέτει αυτά τα ηθικά σύνορα. Αλλά συνάμα υπάρχουν και τα άλλα σύνορα, τα εθνικά σύνορα, τα σύνορα της πατρίδος, που δημιουργούν ένα χρέος και μία ευθύνη από τον απλό στρατιώτη μέχρι τον στρατηγό να παραμένει για αυτά τα σύνορα βιγλάτορας, όπως ήταν τα παλιά χρόνια τα Βυζαντινά, βιγλάτορας συνόρων εθνικών. Και συγχρόνως από τον απλό παπά μέχρι τον επίσκοπο να είναι επισκοπών και να επισκοπεί επί των επάξεων των πνευματικών για να διαφυλάτονται τα σύνορα τα ηθικά. Αυτή την έννοια των συνόρων, ιδιαίτερα σε τούτο τον χώρο, στον Εύρο, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι δύο αυτές έννοιες με το βαθύτατο περιεχόμενο που κρύβουν η έννοια των συνόρων. Αγαπητοί μου, ζούμε σε μία εποχή δύσκολη, σε μία εποχή συγχύσεως, σε μία εποχή ενίοτε από ιεροπίσεως και άκρης παγκοσμιοποίησης. Όμως ακριβώς σε αυτή την εποχή είναι ανάγκη, απόλυτη και αδύρυτος ανάγκη. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, να κρατήσουμε γερά τα θεμέλια τα πνευματικά. Είναι ανάγκη να μην αποκόψουμε τις ελληνοορθόδοξες ρίζες. Και αυτές οι ελληνοορθόδοξες ρίζες είναι πρώτον η θρησκεία μας, είναι η ορθοδοξία μας, είναι ο χριστιανισμός μας, είναι το Ευαγγέλιο, είναι η ναή μας, είναι τα μοναστήρια μας, είναι το Άγιον Όρος. 12 ρίζες είναι η πατρίδα μας. Όσο έλεγε ο Μακρυγιάννης, ότι πολεμήσαμε για τούτα τα σπασμένα μάρμαρα. Κάθε πέτρα και κάθε φραχονισίδα είναι η γλυκητάτη πατρίδα. Και όταν λέμε πατρίδα, εννοούμε την Ελλάδα. Και ακόμη, ρίζες ελληνοορθόδοξες είναι η οικογένεια. Και όταν λέμε οικογένεια, εννοούμε τον πατέρα, την μητέρα, τα τέκνα, τον παππού, τη γιαγιά, που κρατάνε τις παραδόσεις και τις έφεραν εδώ και μεγαλούργησαν. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία χαρήκαμε σήμερα που ψάλλουν. Η οικογένεια. Και μέσα στις ρίζες της ελληνοορθόδοξης είναι και η γλώσσα η ελληνική, η υπέροχη γλώσσα με το βάθος της ιστορίας της και με τα καταπληκτικά νοήματα τα οποία έχει κάθε λέξη. Υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα γιατί έχουν μελωδία, φιλοσοφία, βαθύτατο νόημα. Να γνωρίζετε δε ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν 4.500 λέξεις, εκ των οποίων τις 4.000 τις ομιλούμε ακόμα και σήμερα και τις χρησιμοποιούμε. Οι ορθόδοξες ρίζες είναι ακόμη η ιστορία μας. Η ιστορία που είναι από τα βάθη της αρχαίας Ελλάδος, από τη μυθολογία μέχρι τα νεότερα χρόνια, είναι η ιστορία της σοφίας, της ανδρείας, της γενναιότητος, της ελευθερίας πάντοτε. Είναι η ιστορία, η πραγματική και όχι η διαστρεβλωμένη ιστορία, αλλά η ιστορία του αληθινού πολιτισμού. Και τέλος, ελληνοορθόδοξες ρίζες, είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, και τα ιερά μας σύμβολα. Δύο είναι τα σύμβολα της ελληνοορθοδοξίας, ο σταυρός και η ελληνική σημαία. Πάρε την ιδρία σου και έλα άνθρωπε εδώ. και πήγε από αυτό το είδωρ, το είδωρ το ζωντανό, το είδωρ το ζώνιδο που δίδει ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Και αφού πιείς από αυτό το είδωρ, τότε θα έχεις πιει ένα θεϊκό νερό και με αυτό ξαναζωντάνεψε το είναι σου, την ύπαρξή σου, την οντότητά σου. Ξαναζωντάνεψε την ψυχή σου έτη και έτη. Να την ξαναζωντανέψεις και όλοι μας οφείλουμε να ξαναζωντανέψουμε την πίστη μας, την ακράδοτο στον παντοδύναμο και πανάγαθο και πανηχτήριμον Θεό και την αγάπη μας προς την πατρίδα. Αδελφοί μου, δύο ύμνοι είναι εξαιρετικοί και σπουδαίοι που μας κάνουν να μην απελπιζόμεθα, να μην απογοητευόμεθα, αλλά να κρατούμε το θάρρος μας, την ευψυχία μας. Ο ύμνος, ο περίφημος του Αποστόλου Παύλου της αγάπης, την οποία εμείς δείχνουμε ως Έλληνες προς όλους, και ο ύμνος, ο εθνικός του Διονυσίου Σολομού, ο ύμνος προς την ελευθερία. Ευχηθείτε, σεβασμότατοι Άγιοι Αδελφοί, και ιδιαιτέρως σεβασμότατοι του Μονάρχα της Θεοσώστου Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, κύριε Άνθιμε, λαμπρέ Ιεράρχα, ακρίτα Ιεράρχα, ευχηθείτε, λέγω, η Παναγία η Κοσμοσότηρα, η Παναγία η Ελευθερότρια, η Παναγία του Εύρου, και εσείς ενδοξότατε στρατηγέ, αρχηγέ των ενόπλων μας δυνάμεων, ευχηθείτε και προσευχηθείτε στην υπέραμαχο στρατηγό. Αμήν.